La estro de la germana registaro kanceliero Angela Merkel marde faras viziton en Varsovio. Laŭ pap agentejo per sia vizito kanceliero Angela Merkel donas la signalon, ke ŝi interesiĝas pri plibonigo de la rilatoj kun Pollando, pri kio interesiĝas ankaŭ la pola registaro. Angela Merkel renkontiĝas kun la pola ĉefministro Beata Szydło kaj la prezidento de Pollando Andrzej Duda. La temo de la interparoloj estas inter alie aferoj ligitaj kun la eksterlanda politiko kaj politiko de sekureco. En la planoj de ŝia vizito estas renkontiĝo kun la prezidanto de Juro kaj Justeco Jaroslav Kaczyński, kiu estis planita en la Varsovia hotelo Bristol. Inviton por la renkontiĝo kun la germana kanceliero en la germana ambasado en Varsovio ricevis la prezidantoj de la opoziciaj partioj, de la civitana platformo Grzegorz Schetyna kaj de la pola kamparana partio Władysław Kosiniak-Kamysz. Ambaŭ partioj kune kun CDU, kiun prezidas Angela Merkel, troviĝas en la Eŭropa Kamparana Partio.